Du lytter til P1.
Det er jo ikke en særlig køn bygning, når man tænker på, at der er blevet skrevet verdenshistorie derinde.
Nej.
Nej, men jeg synes godt, jeg kan mærke Watergate-skandalen. Altså sådan rulle for øjnene af mig. Jeg ser næsten de der glimt af lommelygterne op på demokraternes kontor, hvor der blev brudt ind.
Sorte silhuetter af nogle mænd, der gik rundt og rode i ting, de virkelig ikke skulle rode i.
Og man kan jo faktisk stadigvæk booke The Scandal Room her på Watergate Hotel.
Hvad kan man der?
Der kan man se, hvordan de sad og holdt øje med det demokratiske partis hovedkontor i dagevis, og hvor de faktisk opholdt sig både før og efter indbruddet.
Ej, det gad jeg godt.
Og så gik de ellers ind og rode efter lækre oplysninger på det demokratiske parti og deres valgkampsstrategier.
Og det her sted fastholder I to jo stedigt faktisk også har en betydning i 2024. Ikke bare, hvis man skulle have lyst til at tjekke ind på The Scandal Room, men på grund af amerikansk politik?
Ja, altså Watergate-skandalen blev i hvert fald brugt af folk herovre til at sætte præsidenters dårlige opførsel lidt i perspektiv.
Mm. Og Det Hvide Hus blev sat på plads bagefter.
Det må man sige.
Hvis vi skal undersøge den historie, så skal vi jo bare desværre ikke tjekke ind på The Scandal Room. Altså, så skal vi...
Nej, det er lidt ærgerligt.
Ja, det er rigtig ærgerligt.
Og så den der pool ser egentlig meget god ud.
Det ser virkelig lækkert ud. Det er stor og dejlig at stille ud. Vi skal faktisk et sted hen, som er nærmest det diametralt modsatte af et lækkert hotel med en swimmingpool. Vi skal i fængsel. Ja. Jamen, jeg er ked af det, men det skal
Let's go.
Jeg synes bare, jeg tager lidt forkert tøj på.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Washington D.C. og Stjerner og Striber. I det her tredje afsnit af vores sommerspecial er vi taget i fængsel, eller næsten i hvert fald. Vi besøger det føderale fængsel i udkanten af Washington, hvor en gruppe uskyldige, frihedselskende patrioter sidder i deres celler. En føderal domstol har anklaget dem for at have deltaget i stormen på kongressen, og nu sidder de altså der og venter på at få deres uretfærdige straf. Sådan ser det i hvert fald ud fra deres celler, og ikke mindst fra Donald Trumps skrivebord. Sagerne er svindel, og fangerne er gidsler, taget af præsidenten og hans justitsministerium.
That's what they are, as hostages. They've been treated terribly and very unfairly, and you know that, and everybody knows that.
Både demokrater og republikanere advarer om, at selve det amerikanske demokrati er i fare. I vores sommerserie, der besøger vi de søjler, som det moderne USA er bygget på, og det gør vi for at undersøge, om politikerne har ret. Er det amerikanske demokrati ved at krakelere?
Well, the former president has told us who he is, and it is on us then to recognize the profound threat he poses to our democracy and to our freedoms.
Vi har besøgt Det Hvide Hus og Kongressen, og nu er vi nået til selve den dybe stat, som Donald Trump kalder Justitsministeriet. En stat i staten, styret af embedsfolk og ikke af folkevalgte politikere.
2024 is our final battle. With your help, we will demolish the deep state.
Det her og vores tre andre sommerafsnit er optaget i juni måned, altså før skudattentatet mod Donald Trump og før Joe Biden trak sig som præsidentkandidat. Men det ændrer ikke på, at vi lige nu er ved at bevæge os dybt ind i den dybe stat. Velkommen til tredje afsnit af Stjerner og Stribers sommerspecial. Mit navn er Stephanie Suryk, og lige nu står jeg en lun juniaften foran DC Jail, og det gør jeg sammen med USA-korrespondent Philip Kokar. Hej Philip.
Hyggeligt at være i fængsel med
dig. Ja tak. Tilrettelægger Lasse Berg.
Halløj.
Og vores USA-specialist Lasse Engelbrecht.
Jeg kan nyde udsigten på den anden side af fængslet, det er en kirkegård.
Ja, og til den anden side for os, der holder der virkelig mange politibiler og... og vogter over de mennesker, som lige nu faktisk demonstrerer nede foran fængslet. Vi er her, fordi vi i det her afsnit jo undersøger, hvorfor ikke bare Donald Trump, men millioner af republikanere, de har så afgrundsdyb mistro til Justitsministeriet, og vi undersøger, hvordan Trump han vil bekæmpe en deep state, som fængsler kristne, konservative og patrioter.
Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption. Once and for all.
Vi står her i blæsten ved Freedom Corner. Hvorfor har det fået det her navn, tror jeg?
Det er jo fordi, at der står nogle selverklærede patrioter, typisk familiemedlemmer eller venner til nogle af de fængslede, som jo mener, at det her er, og de står også og holder tale lige nu og streamer det, at de kæmper frihedens sag foran fængslet.
This weaponized government against the American people, it is just so embedded and so established that, you know, you can only take it out one piece at a time.
De står her jo hver evig eneste aften, har gjort det hvad? Næsten 700 dage, fortæller de os. Og de har tænkt sig at blive stående, så længe der sidder en fange derinde, der har noget med den 6. januar at gøre.
De ringer jo ind til fangerne hver aften. De beder her også hver aften. De synger også om 3 kvarters tid.
Når klokken slår 21, så synger de nationalmelodien ind, så fangerne kan høre det.
Hvordan vil I beskrive det her sted? Vi er jo ikke hjertet af, Washington, kan man sige.
Altså, måske skal vi lige fortælle, at Uber-chaufføren var jo ikke sådan helt begejstret på turen herud, og spurgte, om vi egentlig vidste, hvor vi er på vej hen. Han sagde, at det var blevet lidt bedre, men det er ikke byens pæneste kvarter.
Jeg vil sige, jeg er glad for, at der står 1, 2, 3, 4 politibiler med rimelig godt bevæbnede politibetjente rundt om os, så vi er nok ikke i fare lige her.
Og de er her jo faktisk overvejende for at passe på de her freedom fighters, som de kalder sig for, fordi de demonstranter, der står her, de fortæller os jo også, at de flere gange om måneden bliver opsøgt af moddemonstranter, som står og forsøger at overdøve deres telefonsamtaler med de indsatte. De forsøger at overdøve deres bøn og deres fællessang. Jeg spurgte en af dem, sådan, hvem det var, der kom og forsøgte at ødelægge deres højtidlighed hver aften. Og der sagde de, at det var meget velbetalte mennesker. Velbetalt hvordan, og så siger de, at det er demonstranter, som er betalt af Washingtons borgmester og af milliardæren George Soros. Mand, der får skylden for alt, ikke? Så er vi jo i gang med det, nogen vil kalde for konspirationsteorier, ikke?
Jo, det kan man roligt sige.
Det her er jo et gigantisk sagskompleks, vi faktisk står i udkanten af lige nu. Omkring 900 personer er allerede dømt efter storm på kongressen. Det er de nu her, hvor vi optager i slutningen af juni måned. Og af de 900, der har langt, langt de fleste erklæret sig skyldige, blandt andet i at planlægge optøjer, angreb på betjente, obstruktion af politiets eller rettens arbejde. Og nogle er altså idømt fængselsdommen, andre har fået husarrest eller betinget dommen. Og der er jo altså stadig her, 3,5 år efter, nogen, som venter på, at deres sag overhovedet kommer for retten. Nogle af de mennesker, vi har talt med, som står herude og skaber kontakt til fangerne, siger jo, at der sidder folk, som stadig venter overhovedet på at komme for retten, og så sidder der rigtig mange, der venter på at få den udmålt, den straf, de er blevet idømt. Kan I ikke prøve at komme med et par eksempler på, hvad det er for nogle typer fanger, dem som de kalder for the J6ers, altså efter datoen 6. januar?
De spænder jo virkelig vidt. Altså det er helt fra nogle af lederne, af de her såkaldte militialedere, som spillede en stor rolle i planlægningen og organiseringen af stormen på kongressen. De har været igennem systemet og fik jo store straffe. Lederne af Proud Boys, lederne af The Oath Keepers osv., de fik henholdsvis 18 og 22 års fængsel. Men så er det jo også, som de mennesker, der står dernede, fuldstændig ganske almindelige amerikanere, der var med til at enten demonstrere eller gik med ind i kongressen og på vejen måske har slået nogle betjente, angrebet betjente, smadret vinduer, smadret inventaret i kongressen. Så ganske almindelige amerikanere, sådan set.
Og mange af dem, og ikke for at forsvare, men mange af dem har nok ikke fattet, hvilken forbrydelse det var at trænge bare ind i kongressen.
Det er jo det, de
simpelthen troede, når vi tusindvis af mennesker, der gør det her, så er det jo ikke så slemt. Jo, det er det stadigvæk.
Og der er jo mange, der bare fulgt med. Da den her menneskemængde bevægede sig fra det, der begyndte som et Trump-rally, men udviklede sig til storm på kongressen.
Ja, så fulgte de simpelthen strømmen af mennesker ind, og det er jo også de historier, de fortæller dernede, de siger, at det er jo simpelthen overdrevet straffe, de får for det, de har været med til. Det var jo bare en demonstration, ikke?
Vi har blandt andet talt med Mickey, som er mor til en kvinde, der hed Ashley Babbitt. Hun blev dræbt under stormen på kongressen. Og hun sagde, at Ashley havde været på ferie med sin mand, da hun havde besluttet sig for, at hun ville høre præsident Trump holde sin sidste tale som præsident. Det var jo lige inden han skulle overgive White House til Joe Biden. Og så sagde hun, ingen burde komme hjem fra Trump rally i en kiste.
Ashley was very outspoken. She was funny. I miss her sense of humor. Just the quintessential American female. She did, like I said, 4 tours of duty in the Middle East. She was in the Air Force and she was in the reserves. And then she moved from Annapolis to San Diego and opened a small business. Was very much a Trump supporter and decided when she was on the beach in Cabo at Christmas with her husband that she wanted to come and hear President Trump speak for the last time. We didn't realize at that time that would be the last time she heard anybody speak. And it's just unacceptable for somebody to come home from a Trump rally in a box.
Selvfølgelig skal man jo have sympati for den her mor, der har mistet sin datter, men hun siger også, at hendes datter kom hjem i en kiste efter et Trump-rally. Ej, det gjorde hun jo faktisk ikke. Hun kom hjem i en kiste, og det er jo dybt ulykkeligt, men efter hun trængte ind i kongressen. Hendes sag er lidt specielt, fordi de videooptagelser, der findes, viser ikke, at hun nødvendigvis udgjorde en trussel. Politibetjenten sagde, at han simpelthen gik i panik, da det her skete, og han var omringet af mennesker. Men moren har jo en anden fortælling, end det man ser.
Altså, hun blev dræbt under nogle omstændigheder, som Philip også sagde, var lidt svære at se, men man kan jo se, at hun står i hvert fald inde og står og skubber meget hårdt på nogle døre. Og inde bag den dør er der en politibetjent, der ser ud til at gå i panik, fordi han jo, må man gå ud fra, føler et eller andet ansvar for de højtstående politikere, der befinder sig inde i nogle af de samme rum. Og han ender jo så med at skyde, og ja, hun dør af sin sår.
Og moren stiller jo op til interview med os på en, synes jeg, ret vild måde. Man kan jo høre på den måde, hun taler. Hun taler jo rasende hurtigt. Man kan høre, hun har talt om det her 1000 gange før. Og hun siger også, hun er jo på en mission. Hun forsøger at få skabt et eller andet minimum af mening ud af sin datters død. Og hun siger, hun har mistet troen på alt den dag, Ashley mistede livet.
The killing of my daughter changed my view on everything. It changed my basic belief that good always triumphs over evil, that things work out the way they should, that this country and this government is true and just, and I don't believe those things anymore, so it has literally changed everything about my life.
Do you feel that her death was completely in vain, or have you been able to turn it into something else?
Well, that remains to be seen. I don't know. I feel like I refuse to have a breath left in me without trying to make her death serve a purpose. Her life was very rich and, you know, she died young, 35, but she squoze a lot of life into her 35 years and she was an amazing human. I'm proud to be her mother.
Jeg er jo en tudefrans. Altså, det der, det gik jo lige i maven på mig, altså, da hun står her og græder. Og det er jo også deres, det er jo den virkelighed, de lever i, at de er martyrer, de er blevet mishandlet.
Ja.
Af magthaverne af den amerikanske stat, ikke?
Selvfølgelig, altså det er jo ligegyldigt, hvem der mister et barn, så det er jo forfærdeligt. Og det er jo selvfølgelig ikke det, vi er her for at dømme, men det er forfærdeligt for hende, eller ikke forfærdeligt på grund af de ting, hun gjorde. Men jeg synes, det der er interessant ved dem, det er, at de jo alle sammen, vi har talt med nu, bliver ret intense, når man snakker med dem. Om du har mistet din datter, eller du føler, at du kæmper en håbløs kamp mod en stat, der kontrollerer alt. Den dybe stat, siger de også. Nogle af dem, ikke? De føler jo en kamp, som handler om det hele. Det er simpelthen liv eller død.
Vi optager jo her i juni, og lige nu kører der faktisk en sag for højesteret, som, det er en meget kompliceret sag, men hvis de her mennesker får deres vilje, så er der rigtig mange af januar 6 fangerne, som vil blive løsladt, simpelthen fordi man siger, at de er blevet straffet for hårdt. Så når der kører sådan en sag, helt på højesteretsniveau, så er det selvfølgelig også med til at give en følelse i den her bevægelse om, måske har vi ret, måske har systemet dømt os hårdere og dømt vores især mænd hårdere end rimeligere.
Når der er noget, den her sag er omgavet af, så er det søgsmål og retssager på alle tænkelige niveauer.
Mm. Hvordan ser MAGA-bevægelsen, altså Make America Great Again, folkene, Trump-tilhængere. Hvordan ser de på de her Freedom Corner-fanger, som sidder inde bag de her røde mure, vi står ved foden af?
Jeg tror ærligt talt, Donald Trump ved det udmærket godt, at man kan ikke storme kongressen. Men han kalder dem jo for gidsler og politiske fanger, selvom han jo godt ved, hvad de har begået af ulovligheder. Men det har jo indtil videre vist sig at være relativt effektivt. Jeg vil sige, når jeg er rundt omkring USA i mere konservative kredse, så er der en meget bred opfattelse af, de gjorde måske noget forkert, men det er fuldstændig overdrevet, den straf, de har fået.
Og når Trump han kalder dem for gidsler, for patrioter og for politiske fanger, hvad er det så for en teori, han forsøger at kæde dem sammen med?
Han forsøger jo at kæde dem sammen med den her fortælling om, at der er en dyb stat, der kontrollerer alting. Altså, at Joe Biden bare er en nikkedukke i toppen af et system, der sådan set styrer sig selv, som på alle mulige måder har styr over de ministerier, der er i USA, de har styr på militæret, de har styr på efterretningstjenesterne, og når de så har brug for det, så kan de rykke rundt på befolkningen, som det passer dem. Så de føler sig som ofre for den her dybe stat.
Nu har jeg hørt så mange amerikanere tale om dyb stat, at det går for mig. Det er lidt et gummibegreb. Ikke? Det kan også være et begreb for alt, man ikke kan lide, og muligvis også alt, man næsten ikke kan forestille sig. Jeg forsøgte at finde en definition af det, men den eksisterer jo ikke. Altså, den alle kan blive enige om. Men vi er ude i noget med en stat i staten, og at det er ikke folkevalgte, for eksempel embedsfolk, men jo også alle mulige andre, som i virkeligheden kontrollerer magthaverne, de folkevalgte, præsidenten.
Jeg har nemlig også prøvet på at research på, hvor det her begreb kommer fra. Det tætteste at komme på, det er virkelig opstået, når man talte om Tyrkiet, hvor man jo i årtier har haft folkevalgte regeringer, men indtil Erdogan, der nu sidder ved magten, så var det jo i realiteten hæren, der styrede. Eller i hvert fald havde det afgørende ord. Og det er ligesom et begreb, der er blevet importeret i mange, typisk var det i lidt mindre udviklede lande end USA, men som også bliver brugt her. Typisk refererer det jo til, at det er militæret eller efterretningstjenester, som i virkeligheden lurer i korridorerne. Det, der er lidt anderledes med trumpismen, det er, at de siger, at det er jo faktisk i virkeligheden embedsmændene. Det er dem, der sidder og er puppet master.
Så må man jo lige sige, at amerikanerne har jo sådan set god grund, når de ser tilbage i historien, til at være skeptiske i forhold til deres myndigheder og til deres efterretningstjenester. Altså amerikansk udenrigspolitik har jo tit været i en eller anden forstand blevet defineret af efterretningstjenesterne. Det kan være tilbage fra 50'erne, 60'erne, 70'erne, den måde man for eksempel forsøgte at omstyrte regimer eller regeringer i Sydamerika. Bare et eksempel. Det kom jo frem dengang, og så blev der skrevet bøger, hvor man begyndte at tale om den hemmelige stat og det ene og det andet, og så fødtes den der store fortælling om den specifikke amerikanske dybe stat.
Hvad får Trump og republikanerne ud af at tale om de her fanger som gidsler, som ofre for den dybe stat?
De får det ud af det, synes jeg i hvert fald, at de jo for det første fjerner opmærksomheden på det, Trump har gjort. Altså hans forsøg på at benægte resultatet af valget i 2020. Men derudover så har de også en meget, meget effektiv, meget, meget effektiv historie, som er virkelig god til at hive amerikanere ind i folden.
Og så er det i virkeligheden også et forsøg på at fjerne fokus på, hvad der skete 6. januar. Altså i virkeligheden, at det var ikke så slemt igen. Det var da bare en lille udflugt til The Congress.
Og det havde overhovedet ikke noget at gøre med, at Donald Trump havde kørt en kampagne månedsvis
og holdt tale
og løjet om resultatet af valget om alle mulige andre aspekter af den samme historie.
Do you worry about going to jail?
No, I don't really. I don't even think about it.
Lad os lige zoome ind på selve Justitsministeriet, fordi det er jo Justitsministeriet FBI, som efter 6. januar indledte efterforskningen af blandt andet de folk, som sidder lige her bag trammerne ved DC Jail her ved Freedom Corner. Justitsministeriet, der er vi er simpelthen lidt over i en anden arkitektonisk verden, kan vi roligt sige. Ikke? Det er ikke røde mursten og firkantede klodser og minimale vinduer, der er helt mørke. Nej, nej, det er selvfølgelig en gigantisk, elegant, neoklassicistisk bygning med lys, limestone, facade og elegante kolonnader. Og den ligger, selvfølgelig var jeg ved at sige, på Pennsylvania Avenue, en adresse, vi også var på for 2 afsnit siden, nemlig 1400 meter fra Det Hvide Hus. Og det amerikanske justitsministerium, de skal jo selvfølgelig sørge for, at gældende lovgivning bliver overholdt, og ministeriet kan også sætte særlige undersøgelser i gang, også af præsidenten for eksempel. Det kommer vi tilbage til. Hvilken magt har, hvis vi lige vender det om, præsidenten i forhold til justitsministeriet?
Ikke nogen speciel, udover det selvfølgelig ham, der udpeger justitsministeren eller hende, når det bliver en kvinde. Efter Watergate, der besluttede man så for, at det var jo ikke så heldigt, alle de ting, Nixon gjorde, når han forsøgte at undertrykke sandheden. Men så fik man simpelthen vandtætte skotter mellem Det Hvide Hus og Justitsministeriet. Så præsidenten kan ikke blande sig direkte i en undersøgelse.
Nej, og med det er sådan nogle regler jo, der blev indført, som sådan set ikke er en lov, men det er nogle regler og en praksis, man har indført i Justitsministeriet. Det vil sige, præsidenterne har holdt sig til det nogenlunde indtil nu, men de kan sådan set godt blande sig.
Fordi det er ikke noget, de bliver straffet for. Det er et armslængdeprincip. Det er ikke en armslængde lovgivning.
Så det er sådan, altså hvis en præsident har lyst til at gøre det, så kan han sådan set godt gøre det, men man kunne se, at Trump havde jo lyst til at gøre det flere gange i sin første embedsperiode, men afholdt sig fra det, fordi han godt vidste, at det ville skabe et ramaskrig, både fra Justitsministeriet, men formodentlig også politisk og fra befolkningen.
Okay, men så inden vi går videre, så klap det lige stavelse for mig, fordi det er hedebølge DC, og jeg forstår kun ting langsomt nu. Hvad har Watergate-skandalen at gøre med den amerikanske valgkamp 2024?
Det er, hvis Trump kommer til magten, så har han dybest set sagt, at han vil gøre op med det princip, der har været siden Watergate-skandalen, at præsidenten skal altså ikke blande sig i undersøgelser fra Justitsministeriet.
Og han har alle mulige våde drømme om, hvad det er, han godt kunne tænke sig at få undersøgt. For eksempel The Biden Crime Family. Altså, de skal undersøges med det samme, når han bliver valgt. Det har han sagt ved flere lejligheder.
Tak, fordi I er så pædagogiske, jer to. I er ved at udvikle sådan en ret vild symbiose efterhånden, som vores. I står også og knubber op af hinanden. Det er meget sødt. Og Justitsministeriet har jo altså haft blikket stift rettet mod Donald Trump i mere end 8 år, altså helt tilbage fra den valgkamp, der hed Hillary Clinton, Donald Trump. Der blev indledt den første undersøgelse i maj 2017, men Justitsministeriet har altså også gransket både Joe Biden og hans søn Hunter Biden indgående. Lad os lige prøve at få et lille overblik over Justitsministeriets interesse i de her to præsidentkandidater. Lad os begynde med Trump, som der faktisk lige nu kører 2 sager imod, som er anlagt af Justitsministeriet.
Den helt store sag, det er Washington-sagen, som jo dybest set handler om det amerikanske demokrati og 6. januar, altså og valgresultatet. Forsøgte Trump at omgøre det på en ulovlig måde? Forsøgte han, og i tale satte han i virkeligheden, det der førte til stormen på Kongressen? Så er der den anden sag, det er de her hemmeligstemplede dokumenter, som Trump eller nogle af hans folk tog med til Mar-a-Lago nede i Florida, efter han gik af som præsident. Blandt andet det meget kendte eksempel, som er et dokument om, hvordan USA vil angribe Iran, hvis det en dag skulle ske. Det skulle han angiveligt have vist til flere af sine gæster. Det må man ikke, også selvom han er tidligere præsident. Så det er han anklaget for, de to sager.
Vi så også det berømte billede af kasser med hemmelighedsstemplede dokumenter ude på et af badeværelserne i Mar-a-Lago. Men han er jo ikke den eneste, skal vi lige sige, som har opbevaret hemmelighedsstemplede dokumenter på vilde måder. Det skal vi nok nå frem til. Fordi det var jo de to igangværende undersøgelser, du lige skitserede der, Philip. Men der er jo også en gammel sag, og for længst lukket efterforskning mod Trump, udsprunget fra Justitsministeriet, som Trump jo virkelig bærer nag over.
Ja, det var nok grunden til, at han faktisk blev virkelig bitter og byggede hele hans grundraseri. Det tror jeg simpelthen. Og det var jo efterforskningen i forhold til Ruslands angivelige forsøg på at påvirke det amerikanske valgkamp ved at hjælpe Donald Trump. Der blev sat en stor undersøgelse i gang. Det var Robert Mueller. Ham kan de fleste nok huske. Særlig
det skal
efterforsker.
Du sgu ikke være sikker på, lad os se.
Okay, undskyld. Så kan de det måske nu. Ham ville Trump jo for alt i verden gerne bare have kylet på porten, men gjorde det selvfølgelig ikke, fordi han var, eller ikke selvfølgelig, men han gjorde det ikke, fordi han var bange for, hvad det kunne betyde, hvis han gik hen og gjorde det. Så er det også sagen, hvor Donald Trump jo forsøgte at bruge penge, som Kongressen havde øremærket til Ukraine, til at afpresse præsident Zelensky. Han sagde simpelthen, kære Zelensky, hvis du gider at grave noget smuds frem på Joe Biden, så kommer de her penge til jer, som vi har lovet jer. Så der er nogle sager, der har gjort Trump rasende. Det endte jo som bekendt med en rigsretssag. Og jeg tror, de to må være dem, der betyder mest, i hvert fald sådan historisk set.
Og ikke mindst, fordi Trump jo blev frikendt ved den rigsretssag.
Lige præcis.
Også ved den rigsretssag.
Og der ikke kom noget ud af Ruslands undersøgelsen. Altså, den fortsatte jo i evighed, og jeg kan huske, vi alle sammen ventede på, hvornår kommer The Smoking Gun. Kom jo ikke.
Og der kom simpelthen ingenting ud af den.
Men apropos at finde smus på Joe Biden, så har Justitsministeriet jo altså også undersøgt både Joe Biden og hans søn Hunter Biden, Philip. Hvad har det været for nogle sager?
Jamen, han er jo lige blevet dømt nede i Delaware for at have købt en pistol på et tidspunkt, hvor han var stofmisbrug, og det var blandt andet crack. Og det
og
må
nu
man
siger altså bare lige, altså Hunter, dog ikke Joe.
Ja, ikke Joe. og det må man ikke i Delaware, når man køber et våben. Man er jo lige blevet dømt, og til efteråret får han sin straf. Så har han også en skattesag i Californien. Han glemte altså at betale skat i flere år, hvor han tjente rigtig mange millioner dollar.
Det er noget bøvl, når man glemmer
det. Men det er jo interessant i den her sammenhæng, at der er også mange advokater, der siger, hvis ikke han var præsidentens søn, så ville den her Delaware-sag og mange år efter formel ikke er blevet til noget. Det er også et eksempel på, at Justitsministeriet lige nu, som er under en demokratisk justitsminister, kan faktisk heller ikke ignorere, når der er et problem i Biden-familien.
Nej, for de har jo også undersøgt Joe Biden og hans håndtering af hemmelighedsstemplede dokumenter, ikke?
Jo, og der kom jo en sær formulering om, at Biden var jo så gammel en mand og så forvirret, så der er jo ikke en jury, der vil dømme ham. Altså.
President Biden, something the special counsel said in his report is that one of the reasons you were not charged is because, in his description, you are a well-meaning elderly man with a poor memory.
I'm well-meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing. I've been president.
Ej, der var lidt andre boller på suppen der, selvom man jo trods alt fandt, der kom jo også ret vidunderlige billeder ud, FBI-agenter, som finder et fortroligt memo om Afghanistan fra den tid, hvor Joe Biden han var VP for Obama, i Joe Bidens garage i Delaware.
Det stod lige nærheden af bilen, hans sportsvogn, ikke? Som han sagde.
Jeg synes, det er vigtigt at sige med de her, især med Trumps retssager, at republikanerne er også rasende over, at det her, det sker 4 år efter han gik af. At det har taget så lang tid at få de her retssager i gang. Og man kan også finde demokrater, der siger, at timingen og optikken i det her er altså ikke særlig kønt. Det ville have været bedre for USA, hvis de her retssager for alvor var kommet i gang for eksempel 2 år siden.
Fordi det ligner et forsøg på påvirkning af valget.
Præcis.
Og det er jo i øvrigt ikke kun præsidenter, der er blevet gransket. Det er også der er senatorer i begge partier. Der er kongresmedlemmer fra begge partier, der er blevet gransket i undersøgelser, som er indledt af Justitsministeriet. Kan man sige, at de behandler demokrater eller republikanere bedst?
Nej, det kan man ikke sige. Det synes jeg virkelig ikke, man kan. Man kan jo se, hvordan de har været nervøse efter Robert Mueller-undersøgelsen, der jo ikke blev til noget som helst. Der var der jo stor nervøsitet i Justitsministeriet for, at de netop fik det der partipolitiske skær i deres undersøgelser. Så da vi kom til 6. januar, ja, så var det lige for at retsforfølge dem fra protesterne den 6. januar. Men de holdt igen rigtig længe, før de indledte sagerne mod Donald Trump for det, fordi de simpelthen skulle have håndfaste beviser på, at der var noget gjort, som kunne være strafbart. Ikke? Så de går også en balancegang.
Og hvad med de her sager, vi lige har talt om fra Justitsministeriet? Hvordan er de med til at skabe et billede hos Trump og hans nærmeste om, at Justitsministeriet styrede af den dybe stat?
Det er jo simpelthen, fordi det er Justitsministeriet, der er udgangspunkt for de her sager. Det er jo derfor, at det bliver der, man kigger hen. Så når man skal se på Washington og finde de ondeste af de onde, så er det Justitsministeriet, fordi der sagerne mod Trump kommer frem.
Og det er de enige om fra Trump i Mar-a-Lago til de mennesker, der står her foran fængslet i udkanten af Washington.
Ja, og det er jo det fascinerende ved det her. Altså, vi står og snakker, eller vi har snakket med nogle mennesker dernede nu, som jo på hver deres måde virker totalt presset af samfundet og af livet. Alle mulige årsager. Jeg tror godt, man kan sige, at de hører til på bunden af samfundet, dem der står dernede. Ikke? For Trump og de mennesker, republikanske parti, der handler det om noget andet. Der handler det om at få magt, og det er et meget, meget effektiv historie, de har fortalt hernede.
Jeg tror, mange republikanere sympatiserer med nogle af de her mænd, fordi i hvert fald dem, der ikke lige tilhører militser, det er lidt herre og Mrs. Almindelige amerikanere. Det er folk, man kan identificere sig med. Det er folk, der måske heller ikke vidste, hvad de gik ind til, da de var med i den her storm på kongressen. Jeg tror, det er dem, der har en appel ud i befolkningen. Jeg tror ikke, der er så mange, der har sympati for de her militsledere. Og jeg tror også, Trump udmærket godt ved, at folk omkring ham, at det var jo klokkeklart ulovligt. Men de spiller på nogle af de her lidt almindelige typer, der også var med.
Og så siger jeg bare lige, når vi siger de mennesker dernede, så er det jo simpelthen, fordi vi i respekt for deres andagter lige har trukket, hvad skal vi sige, 100 meter væk fra dem for at lave de her optagelser. Og vi går der ned igen her om et kvarters tid, har vi aftalt med dem, når de skal synge den amerikanske nationalsang.
When is it now?
Is it 9 o'clock?
No.
It's now?
We do the whole song now and we do the anthem at 9.
Okay.
Cheryl, som vi talte med før, har lige været hen hos os og sige, at de ringer op til de indsatte nu og spurgte, om ikke vi har lyst til at komme ned og join dem. Så skal vi ikke? Det gør vi.
Jo, lad os det.
Så fortsætter vi podcasten bagefter.
Okay, we're going to go ahead and do the roll call. Lives lost on January 6th. Ashley Babbitt, Roseanne Boylan, Kevin Grayson, Benjamin Phillips, and the following day, Officer Brian Sicknick, rest in peace. Those J6ers currently detained: Dennis Adams,
Hero.
Tommy Allen,
Hero.
Chris Albert,
Hero.
Joshua Atwood,
Hero.
Francis Azari.
Hero.
Okay, vi har overvejet det, de kalder for et roll call, hvor de læser nogle af alle J6-fangernes navne op. De spillede et hyldsnummer til Ashley Babbitt, et rapnummer.
Ja, hun er virkelig blevet deres martyr.
Ja.
Det kan man virkelig mærke.
Ja.
Now let's say her name. Ashley Babbitt.
Say her name.
Og så afsang de jo nationalsangen sammen med fangerne derinde. Det er et ret vildt stykke fællessang, vi lige har overværet. Altså omkring 25 January 6 inmates, altså fanger her i DC Jail, som er stimlet sammen kl. 9 om aftenen for at synge den amerikanske nationalsang ned i en mobiltelefon, som så herude foran fængslet bliver holdt op foran en mikrofon af den dræbte Ashley Babbitts mor.
Jeg synes faktisk, der er noget interessant over det der med, at de gør det hver aften. Fordi der er jo mange af de her demonstranter fra den 6. januar, der fortryder det, de har gjort. Men ikke desto mindre, så stiller de sig altså op derinde og synger nationalsangen ud til et publikum, som helt sikkert er på løgnehistorien om den 6. januar. Løgnehistorien om valget på den side af historien eller sagen. Det, på mig virker det sådan nærmest lidt bagvendt, at de gør det. Ikke? Men de kæmper videre, det er jo det viser.
En af dem, hun gjorde honnør undervejs, det var Cheryl, som vi talte med tidligere på aftenen. Hun er jo gammel krigsveteran, hun har været med i Operation Ørkenstorm, og hun har...
Altså den i Irak.
Den i Irak, lige præcis. Og hun har tilbragt næsten de sidste 2 år af sit liv i sin bil, fortalte hun. Hun er fra Ohio, men hun sover i sin bil primært for at kunne stå her hver aften.
In the army, we take an oath to never leave a man behind. Well, these are my brothers, and they didn't have anybody to stand up for them. So it was my job now.
You get emotional now.
I do, and I apologize, but, you know, this, I've been here for almost 2 years now, and there is no place in this world that I would rather be, because, you know, the 2 years I have been here, I have lived out of my car.
Så er der stormtrooper, som han kalder sig. Han er også krigsveteran. Der er et mønster i det.
Og så er der, som jeg ser rigtig meget i Trump-lejren, flere personer med asiatisk baggrund. Der er virkelig mange, især kvinder fra Kina, som virkelig er loyale Trump-troopers og er ved mange af MAGA-rallies.
Hvad ser de i ham?
Det er både et opgør med kommunisme, og så tror jeg der også mange, der i virkeligheden føler, at de måske har haft lidt svært ved at passe ind i USA. Og her er der noget, der gør dem på en måde sådan mere acceptable i virkeligheden. De skal ikke, del af flokken.
De skal ikke bede om mere dyb stat.
Nej.
det kan være det handler om.
Cheryl, hun fortalte os jo også, hvordan hun oplever, at den dybe stat har magten her i USA.
I don't believe that Biden is in control at all. He's not even cognitive enough to say a sentence, okay? I do believe that Barack Obama, Hillary Clinton, and the deep state, China, you name the country, they are controlling the politicians, the finances, in our entire government right now.
Cheryl sagde noget, som jeg hører utrolig ofte, at det ikke er Biden, der styrer mere. Det er Obama og til tider også Clinton-parret, som sidder i kulissen og i virkeligheden bestemmer. Og det er altså noget, som rigtig, rigtig mange, ikke bare ud på den yderste højrefløj, er helt enige i.
Ja, altså Obama og Clinton stadigvæk aktive, ikke? Sammen i øvrigt med hele finanssektoren, store erhvervsliv osv. Det er alle dem, der har magt i landet, er sådan set nærmest nede i puljen.
Og i den forbindelse, så jeg kan jo godt lide konspirationsteorier. Vi skal også huske på, det er jo ikke helt løgn. Altså, en af Bidens nærmeste fortrolige, det er jo Obama. Det er kendt af alle. Jeg tror ikke, Biden siger nej, når Obama ringer og gerne vil tale med ham. Så der er altid en vis grænse sandhed i nogle konspirationsteorier. Altså, det er jo sådan, de får et liv.
Ja, ja, og man kan jo bare kigge på billeder, der er blevet taget i valgkampen af The Clintons og The Obamas og The Bidens, som stiller sig sammen og fundraiser. Altså, hvis man leder efter et bevis på sin konspiration, så kunne det jo meget vel være sådan et billede, som er med til at antænde den her fortælling om, at Biden jo bare er en marionetdukke styret af tidligere præsidenter. Ikke?
Så er det jo heldigt, at de alle sammen siger, at de stoler på, at Donald Trump han har løsningen på problemerne.
He has many fantastic team members that know who the deep state are, that know how to fight them, and know how to get them out of this administration and out of our country with all of the influence as far as businesses and finances and banks. We have people, Trump has people that know how to do that.
Men på sin vis forstår jeg også Trump, at han mener, der er en deep state, fordi der var jo rigtig meget, han gerne ville gennemføre i sin første 4 år, som han ikke kunne. Det, han ikke forstod, det var, at det var meget ofte folk meget tæt på ham, der spændte ben for hans politik. For eksempel er der det her berømte eksempel med, at han vil hive USA ud af en frihandelsaftale med Sydkorea. Det har USA's præsident ret til at gøre. Ikke desto mindre, så fjernede hans embedsfolk hele tiden dokumentet fra ham, hver eneste gang han skulle til at skrive under. Og så sagde de, det kan vi ikke lige finde.
Hvorfor gjorde de det?
Fordi de vidste godt, det ville være en katastrofe, hvis han trak USA ud af en frihandelsaftale med Sydkorea, som er en amerikansk allieret, der er amerikanske soldater på grund af Nordkorea. Så jeg kan godt forstå, at Trump har den her oplevelse af, der var altså nogen inde i systemet, der modarbejdede mig. Han glemte bare, at det var faktisk nogen af hans allertætteste ansatte.
Så blev han jo også undsagt, hvis vi vender tilbage til Justitsministeriet, af sine egne. Altså Bill Barr, der var jo fuldstændig 100% lojal over for ham. Han smuttede i december 2020, fordi det begyndte at lugte rigtig dårligt af en historie om valgsvindel osv. Og han prøvede så, da vi kom over i januar, at sætte en midlertidig justitsminister ind, der så vil være med til at skubbe historien videre i systemet, altså få stoppet certificeringen af valget.
Men vi kender jo Trump som en mand med en plan. Nogle gange bliver den til noget, nogle gange bliver den ikke til noget. Men Trump har jo en decideret, storstilet plan, når det handler om at vælte det justitsministerium og det system, som vi kender det i dag.
The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible.
Hvad går Trumps store plan ud på?
Der bliver skrevet og sagt mange ting om, hvad Trump han gerne vil. Og han sørger heldigvis for os selv at sige det, så vi må tage ham på ord. Hvis man bare kigger på Justitsministeriet, så har han jo planer, som Sherry sagde, lige præcis de rigtige planer. Ikke? Og der starter han med den her idé om, at armslængdeprincippet skal fjernes. Så de embedsfolk og advokater, der sidder i Justitsministeriet, de skal simpelthen lade være med at brokse over, hvad han har af gode idéer. Hvis han vil have Biden undersøgt, så skal de give ham lov til det. Og det er så lige præcis det, han gerne vil. Han vil undersøge Biden-familien. Han har sågar, nogle af hans medarbejdere har sagt, at de vil gå efter journalister, der ikke skriver de rigtige ting om forskellige historier.
Det er skide irriterende.
Og så vil han gå med særlige anklager efter politiske fjender og folk, der på den ene eller anden måde er en fjende for det kristne, konservative, patriotiske USA. Det er bare Justitsministeriet.
Det er bare Justitsministeriet. Og noget af det her, som du også lige sagde, Lasse, Trump fortæller det jo gerne selv. Sådan. Han skjuler jo ikke, hvad det er, han gerne vil. Der ligger jo også en ret konkret plan, som er kendt som 2025-planen, som er sat i værk af en ultrakonservativ tænketank, der hedder Heritage Foundation. Hvad kan vi lære af den?
Det er jo i virkeligheden et forsøg på at udskifte civile ansatte, altså embedsfolk med politiske ansatte. Det er sådan, at man kommer ind i Det Hvide Hus og er blevet ny præsident i USA, så plejer man at skifte, ret mig hvis jeg tager fejl, 6-7.000 medarbejdere i hele administrationen. Der lægger Trump jo op til, at det kan være helt op til 50.000 embedsfolk, der simpelthen skal være politisk udpeget. Det vil sige, at det skal ikke nødvendigvis være folk, der ved en masse om lige præcis det emne. Deres kvalitet bliver, at de er loyale over for Trump. Og det vil være et politisk jordskælv i USA, hvis det sker. Det skal så lige siges, at det er lettere sagt end gjort.
Men de forsøger at forberede det, og der er planer for, hvordan man kan blive sådan trænet til at arbejde i det her nye system. Der er også planer for, at folk skal udføre sådan nogle loyalitetstests, så man kan se, om de ligger rigtigt på det politiske spektrum.
Ja, de planer er jo simpelthen udarbejdet. De har lister med tusindvis af medarbejdere, der kan træde ind, og som de ved, er 100% loyale over for, skal vi kalde ham, kongen.
Men det vil så også betyde, at nogle af de mest magtfulde embedsmænd i USA faktisk skulle fyres. Og det er altså ikke så nemt, og det er altså heller ikke ubegavede mennesker, man så i givet fald skulle have meget stor konflikt.
Og rigtig mange af dem er jurauddannet. Ja, good luck med
ja, at fyre. Ja, og jeg vil også sige, altså hvis retssager, som de står og brokker sig over hernede, skaber opmærksomhed, så vent til han går i gang med det der. Fordi så stikker han til nogle af de mest, kan man sige, jeg har ikke kaldt dem de mest magtfulde mennesker, men nogen, der ved, hvordan man bruger
systemet virker.
Så den her plan handler altså ikke bare om at gå efter Justitsministeriet. Den handler om at gå efter ministerier og også organisationer, som kan genere vel basically Trump i at udføre sine visioner for USA.
Jamen noget af det her er ikke kun Trump, det er republikansk politik på højrefløjen, at for eksempel undervisningsministeriet, det skal sgu ikke eksistere. Skatteministeriet, det er altså også noget snavs, men synes også miljøregulering, altså hvorfor skal de blande sig i, hvad virksomheder gør? Det er altså ikke kun noget, Trump har fundet på, det er noget, man ser på højrefløjen.
Og det handler jo om, altså ikke at man ikke vil have et undervisningsvæsen, men at man synes, det skal ligge hjemme i delstaterne.
Det skal ligge hjemme i
delstaterne. Og ikke trone her i forbundshovedstaden.
Ja, altså Stormtrooper dernede, han fortalte mig undervejs i processen her, at det bedste ville jo være, hvis Washington tog sig af militæret, og så sådan nogle fuldstændig basale ting, som for eksempel veje og infrastruktur. Så kan alle de andre godt skride.
Jeg elsker, at du har købt ind på, at hans fornavn er Stormtrooper.
Det er det, han kalder sig
jamen,
selv.
Det ved jeg godt, men du siger det bare grav alvorligt.
Det kunne
jeg
egentlig godt tænke mig at hedde fra nu af.
Nu er vores Freedoms Fighters faktisk på vej hjem. Jeg synes lige, vi skal sige pænt farvel til dem. So nice to meet you too. Thank you so much.
Thank you so much, you too.
De har jo simpelthen været så søde, at jeg tager mig selv i at takke dem, som om det sådan været inde. Tak, fordi vi måtte være her. Men de er jo, og det er jo det, man rigtig tit oplever, synes jeg faktisk, i sådan nogle sammenhæng her, at nogle mennesker, som på afstand kan virke på kanten af mange ting.
Ja. Jeg synes faktisk, de har været anderledes end mange i magafløjen, fordi de ikke har været så skeptiske over for os. Ja. Normalt er de blevet meget, meget mistro over for medierne.
Good night. Thank you so much for your time. Thank you. De går forbi os nu med alt deres livestream-udstyr foldet sammen i sådan nogle rullevogne. Der er klapbord, hvor de havde sådan snacks og vand på. De går med sammenrullede amerikanske flag. Kommer Stormtrooper, Lasse. Ham skal du lige sige farvel til.
Thanks for covering us.
Thank you.
Thank you so much.
Good luck.
It was nice meeting you, Stormtrooper.
All the way.
Og så kører politiet også. Lige så stille.
Og sender, lag mærke til det, en betjent, der kører væk herfra, sender victory-tegn til de demonstranter, der er på vej hjem nu. Altså, der er jo store dele af ordensmagten i USA, der har kæmpe stor sympati med nogle af de her oprører, ikke?
Når politiet forsvinder, så kan det også godt være, at vi skulle pakke vores ting sammen og komme væk herfra. Det er jo ikke det hyggeligste sted på kloden, vel?
Nej, men kan vi ikke lige, inden vi stikker af, fordi det er jo rigtigt nok, vi har fået advarsler mod at stå helt alene, og nu begynder politiet at køre. Men jeg kunne tænke mig lige at samle op på, altså, can this be done? Kan en ny Trump-regering ændre det amerikanske justitssystem?
Og vælte den dybe stat?
Mit bedste bud er, og det er måske lidt optimistisk, nej. Altså, han kan komme et vist stykke. Han kan sikkert fyre en masse embedsfolk, han kan sikkert også presse Justitsministeriet endnu mere, end han prøvede i sin første periode. Men jeg tror ikke på, at han får fyret 50.000 embedsmænd. Og jeg tror, det kan være naiv, jeg tror ikke på, at Justitsministeriet og Kongressen vil tillade, at Det Hvide Hus de facto overtager kontrollen med justitsmyndighed. Fordi så har man ikke en adskillelse til en tredeling af magten.
Nej, de kan nok ikke ændre det hele, som de gerne vil. Men de kan med 100% sikkerhed, hvis de skubber løs på de her planer fra januar 2025 bliver det så, og det er Trump, der er præsident, skabe rigtig, rigtig meget ballade i Washington, og så bliver en politisk stemning, der allerede er rigtig dårlig.
Og man kan sige, det sender også sådan nogle signaler til befolkningen om, at man behøver ikke i virkeligheden overholde alle de gamle principper. Man kan lave sin egen virkelighed.
Og det er virkelig det mest uhyggelige ved det her, synes jeg, det er, at man overbeviser folket om, at retssystemet er korrupt. Ja. Så virker det jo ikke.
Så er det paranoia, eller findes den dybe stat?
Jeg vil sige, at den dybe stat fandtes i Trumps første periode. Han forstod bare ikke, at det var hans egne. Det var det, man kalder for de voksne i Det Hvide Hus og i resten af regeringen, som simpelthen prøvede på at afværge det, de så som de værste katastrofer. Det har Trump så besluttet sig for, at det i virkeligheden er alle embedsmændenes skyld, når det faktisk var nogen, der var tættest på ham.
Det er ved at blive rigtig mørkt her ved fængslet.
Modtaget, Lasse Berg.
Og der er endnu mørkere inde på kirkegården. Vi står lige
ved siden af. Ja, vi står faktisk lidt syret lige nu.
Skal vi ikke gå ind på kirkegården?
Nej, vi skal ikke ind på kirkegården. Prøv at høre, i næste afsnit af Stjerner Striber Sommer Special, der tager vi ind til Højesteret. Og det gør vi jo for at opklare, om landets højeste domstol overhovedet er gearet til at værne om demokratiet. Så jeg synes, vi pakker sammen. Vi stikker af fra kirkegård, men bare gerne lige høre først. Ved I egentlig godt, hvad der ligger på taget af højesteret her i Washington D.C.? På taget af Supreme Court?
Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nej.
Altså, det er måske lidt en overraskelse. Der ligger en basketballbane.
Godt. Er det til dommerne?
Ved I, hvad de kalder den for?
Nej.
Det her, ikke? Det bliver en cliffhanger, fordi det får jeg at vide i næste afsnit, når vi tager dig ind og ser, om vi kan komme op og lige dunke lidt.
That's not fair. I want to know it now.
Den havde du udtænkt godt.
Okay, skal vi se, om vi kan finde nogen, der vil hente os her?
Enten skudt eller fængslet. Eller...
Hvad laver den helikopter der? Den lyser på dig, Philip.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.